aktuelnosti. Uređuje i vodi Gordana Erak.
Poštovani slušalci, dobroveče. U aktuelnostima donosimo da li Sjedinjene Američke Države, Evropska unija zabrinute za krizu BiH zbog neformiranja vlasti i da li slijedi pritisak na BiH političare da što hitnije formiraju savjet ministara BiH. O ovome govori večeras i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Čućemo i mišljenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o izvještaju visokog predstavnika u BiH Valentina Incka koji bi trebalo da pošalje u New York Ujedinjene nacije. Bosna i Hercegovina u 2011. godini nastavila ubrzano da se zadužuje, pa je vanjski dug na kraju augusta dostigao 6,3 milijarde maraka, što je za 137 miliona maraka više nego na kraju juna. Neupitni su bratski odnosi srpskog i ruskog naroda, a ako je tome potreban dokaz, da li je potreban veći od života koji su ruski dobrovoljci ugradili u Republiku Srpsku za našu budućnost? O ovome i ostalim temama o aktuelnostima Radija Republike Srpske.
Pogledam.
Da li su Sjedinjene Američke Države, Evropska unija zabrinute za krizu u BiH zbog neformiranja vlasti i da li slijedi pritisak na BiH političare da što hitnije formiraju savjet ministara Bosne i Hercegovine? O ovome s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom razgovarala koleginica Dejana Radovanović-Šarinac.
Je li to još jedan pritisak na domaće vlasti? Sorensen i Busek u petak izjaviše do 9. novembra formirajte savjet ministara te dva zakona o državnoj pomoći i popisu. Je li to novi pritisak?
Naravno, ako je tako rečeno, ne može niko ovdje uspoređivati dinamiku, naravno. Mogli smo i mi da pitamo Evropu šta se ovo dešava, neko bi nama trebao nešto da objasni šta se ovo dešava po Evropi, da mi znamo gdje mi to stežimo, idemo na kraj. Ali to na pojavnom nivou. U ovome, ti dan day, to smo mnogo puta preživjeli. Mislim da je to apsolutno nekorisno na taj način postavljati zahtjeve za rješavanje problema. Mi nismo protiv rješavanja tih problema i to smo valjda pokazali i dokazali. Ali svaki ultimatum izaziva gorčinu i nije siguran način na koji bi bilo ko mogao ovdje, pa ta Evropa koja ima instrumente neke, ali to sigurno nije naredbodavno i nije nešto što u Bosni i Hercegovini ima svoju strukturalnu, sistemsku krizu koju su generisali u značajnoj mjeri stranci, jer su ovdje pokušali da napravi jednu imaginarnu zemlju koja je očigledno pri prvom udaru ili sudar u određene vrijednosti ne može da funkcioniše. I ne mogu onda budu iznenađen. Ali je očigledno da su mnoge stvari u Evropskoj uniji postavljene kao imaginacije. Pa onda ne čudi što si nama uvali neku vrstu, te vrste imaginacije. Znači, vrate Bosnu i Hercegovinu na Dayton, vrate je na situaciju da tamo Srbi biraju svoje ministre, Hrvati biraju svoje ministre, da Bošnjaci biraju svoje ministre, mi do sad imali ministarsko vijeće. Ako hoćete neku željenu Bosnu za vas, onda ne možete da to dobijete, jer naprosto mijenjate način koji se zove Dejtonski sporazum i ono što je tamo napisano. Prema tome sve je jasno.
A igraju li Bošnjaci na kartu predlažući ona rješenja prvo novinarima pa onda političkim akterima na situaciju da Republika Srpska bude optužena za optužnost?
To su stereotipi koji nisu važni. Ako i njima treba krivac, ja sam krivac, ne treba nikoga da traži. Ne mogu proći stvari. Ne može proći da neko bira nas u ime nas. Mi biramo sebe i priznajemo pravo Hrvatima da biraju kao što priznajemo Bošnjaci. Ako neko hoće da sada uspostavi novu praksu, a stvar treba gledati da je potpuno sinhronizovana i koordinirana. Ako Lagundžija gura priča o tome da on ima pravo da danas bira Hrvate, vjerojatno sutra Srbe, i ako to nakon toga dobijete onu ponudu od Sulejmana Tikića da se vratite na 91. godinu izbore, onda je to sinhronizovano. Onda je to rušenje balansa i pariteta koji imamo na nivou Bosne i Hercegovine. To je rušenje Dejtonske Bosne i Hercegovine. I sad, apsolutno jedna, nije komična, nego potpuno iracionalna stvar, ali Bosna je puna iracionalnih stvari. Mi koji se borimo za slovo Dejtona smo permanentni krivci, a oni koji ga ruše uporno, vis-a-vis neki zadani vrijednosti, oni su kao neki borci za pravdu i tako. To će dugo ostati. Na našoj strani je pisan i međunarodni ugovor. Morat će dokazati da ga rušimo. Mi ne rušimo međunarodni ugovor, ruši ga neko drugi, ruši ga neka imaginarna ili vjera koja ne može da ovdje dobije podršku drugih. Mi možemo ostati u Bosni i Hercegovini ako nas vratite na nivo izvornih dejtonskih podjela. Ako ne, vidjet ćemo, sigurno ovo neće proći.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik konstatovao je da bi visoki predstavnik u BiH Valentin Incko trebalo da izvještaje koje šalje u Njujorku Ujedinjene nacije predstavi poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, jer je po aneksu 10 dužan da strane potpisnice obavještava o svojim aktivnostima. Zbog toga je predsjednik Republike Srpske ocijenio da je izvještaj napisan navijački, što potvrđuje da Incko nije odustao od ranije prakse da piše tendenciozne izvještaje u kojima je Republika Srpska glavni krivac. Opširni u prilogu Predraga Vulina.
Visoki predstavnik nastavlja sa ranijom praksom da u svojim izvještajima apostrofira Republiku Srpsku kao najodgovorniju za krizu vlasti u Bosni i Hercegovini. Za predsjednika Dodika to je još jedan dokaz o razmjerama pristrasnosti koja je zastupljena u Inckovim izvještajima i njegovom tumačenju bosansko-hercegovačke stvarnosti.
On je sebe davno delegitimisao da mogu biti objektivan. Nije u pogledu izvještavanja i u pogledu donošenja odluka. Visoki predstavnik je dio problema u Bosni i Hercegovini. Ono što danas vidimo ovdje je problem nastao jednim upornim rušenjem Daytona od strane raznih visokih predstavnika. Vidimo to i sada kao patološku potrebu da se odbrani nasilje koje su visoki predstavnici vršili svo ovo vrijeme, namećući zakone, donošeći odluke, smenjujući ljude, na što nisu imali pravo, a nemate nijedne riječi o tome u njihovom izvještaju.
Predsjednik Dodik je podsjetio i na Inckov zahtjev da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija naknadno verifikuje sve odluke visokih predstavnika, što je u potpunosti odbačeno.
Da je visoki predstavnik tražio da se verifikuju sve ranije donešene odluke bilo kog visokog predstavnika i da je to Savjet bezbjednosti nije potvrdio. Prema tome, govori se o tome da ni sam visoki predstavnik od Savjeta bezbjednosti nema generalnu podršku, a ti izvještaji služe više za ovdje naklapanje u Bosni i Hercegovini nego što može biti osnova bilo kom ozbiljnom organu i na nivou svjetske zajednice, bilo koga da djeluje, naravno.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić smatra da se rješenja ne mogu postići nikakvim nametanjima. Premijer Džombić je odbacio tvrdnju da je neusvajanje budžeta najveći problem u Bosni i Hercegovini.
Mi smo potpuno otvoreni u tom procesu i čak smo davali predloge šta i na koji način se može uraditi. Naravno, tu postoji još određenih otvorenih pitanja, ali mislim da smo vrlo blizu da dogovorimo određene stvari kao što su državna pomoć, kao što je popis stanovništva, odluka Sejdić-Finci i da ukoliko nam se prepusti da sami dogovaramo u Bosni i Hercegovini možemo napraviti rezultat.
Visoki predstavnik Valentin Incko ocijenio je da političari u Bosni i Hercegovini ni godinu dana nakon opštih izbora nisu uspostavili vlast i da se situacija u zemlji pogoršava. On je u svom šestom izvještaju, koji je uputio na razmatranje u sjedište Ujedinjenih nacija u Njujorku, konstatovao da se i dalje koristi zapaljiva nacionalistička retorika i da političke partije, naročito iz Republike Srpske, svjesno opstruišu formiranje vlasti na nivou države.
Nakon informacija o BH politici slijede informacije o BH ekonomiji. Bosna i Hercegovina je u 2011. godini nastavila ubrzano da se zadužuje, pa je vanjski dug na kraju augusta dostigao 6,3 milijarde maraka, što je za 137 miliona maraka više nego na kraju juna. Kako su naveli u Ministarstvu financija i trezora BiH, od ukupnog vanjskog duga BiH na dug federacije otpada više od 4 milijarde maraka, na dug Republike Srpske nešto više od 2,2 milijarde maraka. Na Brčko distrikt odnosi se 11 milijuna maraka, dok je na institucijama BiH alocirano 29 milijuna maraka. U informaciji o stanju javne zaduženosti BiH, koju je na zahtjev Komisije za spoljne poslove predstavničkog doma parlamenta BiH sačinilo Ministarstvo financija i trezora BiH, navodi se da je na dan 1. septembra ove godine vanjski dug BiH iznosio 6 milijardi 380 milijuna 302 hiljade 033 marke tačno. Ovaj iznos uključeni su krediti čiji je nosilac obaveza BiH, kao i krediti koji su ugovorili entiteti i koji su direktni nosioci obaveza. U informaciji se također dodaje da je najveće učešće u vanjskoj zaduženosti bilježi dug prema međunarodnim finansijskim institucijama, i to Svjetskoj banci, Pariskom i Londonskom klubu kreditora, Međunarodnom monetarnom fondu i drugim. Izvršni direktor Udruženja ekonomista Republike Srpske Saša Grabovac kaže da je dinamika rasta duga BiH zabrinjavajuća, ali i da se s druge strane ne može reći da je BiH visoko zadužena zemlja. Informacija o spoljnom dugu BiH naći će se na dnevnom redu sjednice Komisije za spoljne poslove parlamenta BiH, koji bi trebalo da bude održan u srijedu 9. novembra. Thank you.
i stara zaruđala kapija. U mome snu zaškripi, probudi me, podsjeti me da si mila kroz nju nekad prolazila. Kaj si ja, tužno se usred bašte savija, nema za kog da raste Holandija, sve hladnija, mnogo vrata, nijedna kapija. Moja je kuća na prodaju, ovdje me ljudi ne poznaju, srce mi kaže sve daj. Zavičaj, sjećanje na tebe dolazi, tvoja me suza pronalazi, reci mi dođi i kraj, vrati me u zavičaj. Što lijepo ovdje ne traje, ni sutra do popodne osjetim te na ramenu, kao opet me ljubiš, al samo u snu. Čalija, vjetar sa juga pa se prenosi, u mene neka tuga Holandija, sve hladnija, mnogo vrata, nijedna kapija. Moja je kuća na prodaju, ovdje me ljudi ne poznaju, srce mi kaže sve daj. I to zavičaj, sjećanje na tebe dolazi, tvoja me suza pronalazi, reci mi dođi i kraj, vrati me u zavičaj.
Neupitni su bratski odnosi srpskog i ruskog naroda, ako je tome potreban dokaz, da li je potreban veći od života koji su ruski dobrovoljci ugradili u Republiku Srpsku za našu budućnost. Spomenik na vojničkom groblju u Višegradu dokaz je da cijenimo tu žrtvu. Otkrivan je proteklog vikenda. Porodice poginulih ruskih dobrovoljaca susrele su se i sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Ovo je sve zabilježila naša koleginica Vesna Stakić.
Kad vlada moje zemlje nije u ratu željela da pomogne srpskom narodu u Bosni i Hercegovini, priskočili su naši dobrovoljci, među kojima je bio i moj sin, junak, kaže Ljudmila Bogoslovskaja, majka poginulog ruskog dobrovoljca Konstantina.
Kako je prikrasna,
kako je lijepa ova država koja je i nama postala druga otadžbina. Ovdje sada leže sa vašima zajedno svi na vašoj zemlji.
Republika Srpska druga je otadžbina za porodice svih 37 poginulih ruskih dobrovoljaca i za blizu 700 mladih Rusa koji su imali sreće da se vrate i da svjedoče o borbi za opstanak Srba na ovim prostorima. I mada, kako Ljudmila reče, nije bilo zvanične podrške Moskve, ruskom narodu i pojedinim institucijama nije promakao značaj borbe vođene s kraja prošlog vijeka na Balkanu. Stoga su Međunarodna akademija nauka za nacionalnu bezbjednost iz Moskve i Kozačka vrhovna komanda predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i odlikovali ordenom prvog reda za otačbinu i narod i proglasili počasnim generalpukovnikom Kozaka.
Ja to i doživljavam ne kao priznanje mene lično, nego Republike Srpskoj. Vidim ljubav koju ti ljudi ovdje imaju, tu su i majke poginulih boraca koje su ovdje. I pored tako jednog stravičnog gubitka, puno ljubavi za sve nas ovdje i zato mi to moramo poštovati. Zato i to odlikovanje treba upravo razumjeti kao odlikovanje Republike Srpske. Iz te solidarnosti koju smo imali i njihovo prisustvo ovdje nije se rodio nikakav ekstremizam kao što to možemo vidjeti na nekim drugim stranama.
Porodice poginulih ruskih dobrovoljaca od Republike Srpske ništa ne traže niti očekuju. Dovoljna je bratska ljubav i razumijevanje, kaže vrhovni kozački ataman general pukovnik Aleksandar Dumin, obrazlažući odluku o dodjeli najvišeg ruskog priznanja predsjedniku Republike Srpske.
Tu se ne misli samo o gospodinu Dodiku, nego o predsjedniku Republike Srpske.
Među 37 poginulih ruskih dobrovoljaca bilo je profesora, inženjera, radnika, a sve je put Srpske vodila plemenita želja da pomognu časnu borbu za slobodu srpskog naroda. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, Pantelija Ćurguz, ističe nesebičnost njihove žrtve.
Uvjeren sam dakle da će kroz ove aktivnosti koje smo proveli u dodatnoj mjeri osnažiti saradnju na relaciju Boračke organizacije Republike Srpske sa vrhovnim atamanom Kozačke vojske Ruske federacije i da ćemo u budućem vremenu imati još snažnije aktivnosti, prije svega na ovom ekonomskom, političkom, kulturnom sadržajima koji će biti u funkciji poboljšanja i ukupnih odnosa, ali i boljeg i sigurnijeg života srpskog naroda na ovim prostorima.
Spomen obilježje od crveno-crnog granita i kamena djelo je vajara Nebojše Savovića. Vertikalna forma simbolizuje uzvišenost žrtve ruske braće. Sastoji se od 12 elemenata i visok je 4 metra.
Jasušija Kaši, bivši izaslanik generalnog sekretara UN-a za bivšu Jugoslaviju, u knjizi U dolini između rata i mira navodi da je ratna sarajevska vlada sve one koji su nastojali da budu neutralni smatrala prosrpskim orijentisanim i da je sve činila da izazove NATO intervenciju na Srbe. On piše da su napor UN-a da sačuva nepristrasnost i neutralnost u odnosu prema tri etničke grupe posebno iritirale vlasti u Sarajevu.
Muslimanske vlasti stalno su računale na političku podršku SAD-a i njenu eventualnu vojnu intervenciju. Njihova vlada pribjegavala je svim sredstvima da se takva intervencija ostvari. Postavili su Muhameda Šaćirbeja, koji je kasnije optužen za pronevjeru za ambasadora Ujedinjenih nacija, koji je neumorno kritikovao humanitarne i druge aktivnosti Ujedinjenih nacija i uporno zagovarao i borio se za muslimansku stvar kod američke vlade. Potpredsjednik Ejub Ganić, ministar inostranih poslova Hari Silajdžić i Šaćirbej bili su energični i efikasni u kampanji odnosa s javnošću da bi pokazali da je pravda na njihovoj strani i igrali su na osjećanja američke javnosti. Kako su mediji često izvještavali o zločinima Srba u Bosni i Hercegovini u i oko Sarajeva, javno mnijenje u Europi i u Sjedinjenim Američkim Državama zaključilo je da su Srbi oličenje zla i jedini napadači, pa su donijeli pojednostavljen zaključak da su muslimanske i hrvatske snage žrtve. U tim okolnostima bilo koje rješenje koje bi izložile diplomate Cyrus Vance ili David Owen moglo je dobiti podršku evropskih vlada, ali ne i pristanak vlade Sjedinjenih Američkih Država, iako je Vance bio uvaženi državni sekretar. Govoreći o Lordu Owenu, Akaši podsjeća da je on na početku sukoba vatreno nagovarao tadašnjeg britanskog premijera Johna Majora da primjeni žestoke avionapade na Srbe u Bosni i Hercegovini, dok je kasnije postao oprezniji. Kako je upoznavao situaciju bolje, Owen je uvidio da je realnost mnogo složenija nego što je mislio, te da je rat u Bosni i Hercegovini u suštini građanski rat, a ne agresija Srbije. Na sličan način i general Michael Rose, komandant zaštitničkih snaga Ujedinjenih, odnosno zaštitnih snaga Ujedinjenih nacija, došao je do zaključka da Srbi nisu jedini činili zločine, ali da je to teško prenijeti predstavnicima međunarodne zajednice. Akaši navodi da kada se govori o dešavanjima u Srebrenici 1995. godine, nije jasno da li je riječ o unaprijed smišljenom vojnom napadu ili je to više bila impulsivna akcija, čiji je jedini cilj bila odmazda za masakr nad srpskim življem 1992. godine.
Komentarišući hrvatsko-muslimanski sukob u BiH, Akaši je ocijenio da Hrvatsku uništavanje Mostara predstavlja zločinački čin sa predumišljajem i da to nije bila samoodbrana. On smatra da se radilo o bezumnoj destruktivnosti i uništavanju džamija, koje su mnogi katolički sveštenici podržavali. Na konsolidovanoj listi terorističkih organizacija i terorista koju je prije 7 dana donio Savjet bezbjednosti UN-a nalazi se 7 organizacija i 5 terorista iz BiH, tvrdi stručnjak za terorizam Dževad Galijašević. Bosnom i Hercegovinom u bezbjednostnim i političkom smislu upravlja Austrija. Na čelu BiH je Austrijanac Valentin Incko, koji je glavni za sprovođenje političkih aspekata Dejtonskog sporazuma. Na čelu EUFOR-a je austrijski general Bernard Bayer, a na čelu Komiteta za antiterorizam UN-a je Austrijanac, rekao je Galijašević, koji se čudi zašto ti ljudi nisu pomogli službama u BiH sa informacijama koje dolaze iz centrale u Beču, kao i novac za njih. Galijašević to dokazuje na primjeru Vehabije Mevlida Jašarevića, koji je izveo teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu, koji je biološki rođen u Sandžaku, ali je po ocjeni stručnjaka za bezbjednost kao kriminalac i kao Vehabija rođen u Beču, a organizovan u Bosni i Hercegovini.
Thank you. meni to nedostaje. To je ono što, što me leči. Ja činim sve, ne mrzi me. Na čemu sam, hoću da znam. Ja činim sve. Malo reči, a meni to nedostaje. To je ono što
toku su aktuelnosti Radija Republike Srpske, dakle nakon ove muzičke numere slijede informacije o značajnoj situaciji na sjeveru Kosmeta. Konoj Kfora uz dogovor sa nadležnim u opštini Zvečan propušten danas do baze na administrativnom prelazu Jarinje. Potpredsjednik opštine Zvečan Miodrag Acić rekao da su predstavnici Kfora obećali da će njihovi stručnjaci samo zamijeniti pokvareni agregat na prelazu Jarinje i da će se tokom dana vratiti južno od Ibra. Dakle, riječ je o istom konvoju koji su jutros građani zaustavili na izlazu iz Zvečana jer nije imao potrebnu dozvolu odjeljenja za urbanizam opštine Zvečan. Kfor je ranije najavio da će tim putem proći teška mehanizacija radi nastavka rekonstrukcije mosta u mjestu Lozište na putu Kosovska Mitrovica – Leposavić u blizini Banjske. A evo što nam je rekao Ban Ki-moon o situaciji na sjeveru Kosmeta. Akciju ROSU pokrenula je novi ciklus nasilja, to je za četvrtinu više napada na Srbe, navodi šef Ujedinjenih nacija u izvještaju o Kosovu, u koji je radiotelevizija Srbije imala uvid. Ban Ki-moon očekuje jasnu poruku Savjeta bezbjednosti nakon sjednice 29. novembra. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon upozorio je u novom izvještaju Savjetu bezbjednosti da je tokom posljednja tri mjeseca na Kosmetu zabilježen 151 incident, od čega se 38 dogodilo sjeverno od rijeke Ibar. Novi ciklus nasilja je, kako je ocijenio prvi čovjek svjetske organizacije, pokrenula akcija kosovskih specijalaca ROSU na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje 25. jula, nakon čega je za četvrtinu povećan broj napada na Srbe i ostale nealbance. Od 151 incidenta, 13 se odnosi na uništavanje pravoslavnih grobalja, 13 na kamenovanje srpskih vozila, u 63 slučaje nanijeta je šteta na kućama čiji su vlasnici Srbi. Nadam se da će članice Savjeta bezbjednosti UN-a uputiti jasnu poruku Prištini i Beogradu da odgovorno pristupe smirivanju tenzija i sprečavanju novog nasilja na sjeveru Kosova, zaključio je generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon.
bar mogu probuditi u svijetu ljubavi bez starih dugova i ovih nakaza što su me stalno pratile. Da te bar mogu poljubiti bez loših sjećanja na hladna proljeća, bez slike stradanja što se baš na nas zalijepe. Jer moj je život igra bez granica, umorna priča, trganje stranica na kojim ništa ne piše. Jer moj je život vječito padanje, kad zbrojim poraze ništa ne ostane, samo još vučem navike i sve na tome ostane. Da te bar mogu probuditi, kavu ti skuhati, krebe donijeti pa te poljubiti, al toga nema i ne postoji. Oh, da se bar mogu zaljubiti u malu seljanku na nekom proplanku gore u svemiru, tako da dolje
Aktuelnosti završavamo razmišljanjima svjetski priznatog lingviste i filozofa profesora Noama Chomskog o geostrateškim kretanjima u svijetu i novom svjetskom poretku. Politika Bushove administracije uključivala je otmice osumnjičeni i njihovo odvođenje u tajne zatvore, gdje, kao što znamo, nisu s njima baš lijepo postupali. Ali Obamina administracija dovela je tu politiku do eskalacije. Ne otimaju ih, već i ubijaju. Svjetski priznati lingvist i filozof profesor Noam Chomsky komentarisao je o međunarodnim odnosima, geopolitici, arapskom proljeću i ekonomskoj krizi koja je zahvatila Evropu i Ameriku. Chomsky je u prošlosti bio vodeći kritičar vanjske politike Sjedinjenih Američkih Država. Na pitanje kako gleda na djelovanje Baracka Obame kao predsjednika od kako je preuzeo dužnost, s posebnim akcentom na Obaminu akciju s ciljem ubistva Osame Bin Ladena, Chomsky ističe.
Princip u angloameričkom pravu je pretpostavka nevinosti dok se na sudu ne dokaže krivica. Kada je osumnjičeni uhapšeni, može bez poteškoća biti doveden na suđenje, ubiti ga naprosto je zločin. Uzgled i invazija na Pakistan bila je kršenje međunarodnog zakona.
Govoreći o opravdanosti za udare bespilotnih letjelica CIA u zemljama poput Jemena i Pakistana, koji su se navodno dogodili za vrijeme Obaminog upravljanja Bijelom kućom, Chomsky ističe.
Nema opravdanja za ubistvo s predumišljajem. Neke su se stvari događale i prije, ali Obamina administracija proširila je prijašnje postupke u globalnu ubilačku kampanju usmjerenu na ljude osumnjičene za podstrekavanje drugih na izvršenje onoga što Sjedinjene Američke Države zovu terorističkim činom. Što su ti takozvani teroristički činovi također je vrlo ozbiljno pitanje, najblaže rečeno. Uzmimo za primjer slučaj Guantanamo. 15-godišnji dječak optužen je da je uzeo pušku kako bi odbranio svoje selo u Afganistanu kada su ga napali američki vojnici. Optužen je za terorizam i poslan u Guantanamo na ukupno 8 godina. Nakon 8 godina zarobljeništva, nije tajna šta se tamo događalo, priznao je krivicu i bio osuđen na još 8 godina zatvora. Politika Bushove administracije uključivala je otmice osumnjičenih i njihovo odvođenje u tajne zatvore, gdje, kao što znamo, nisu s njima baš lijepo postupali. Ali Obamina administracija dovela je tu politiku do eskalacije. Ne otimaju ih, već ih ubijaju. Upamtite, to su osumnjičeni čak i u slučaju Osame Bin Ladena. Vjerovatno je on planirao i organizovao napade 11. septembra, ali vrijedi se prisjetiti da je 8 mjeseci nakon napada u aprilu 2002. godine šef FBI-a u svojoj najopširnijoj izjavi za štampu jedino bio u stanju reći da oni vjeruju kako je zavjeru skovao Bin Laden u Afganistanu, ali je ona provedena u djelo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Od tada nije predočen ni jedan čvrst dokaz, bar ne javno.
O sukobu Libije, intervenciji zapadnih sila i NATO alijanse, profesor Chomsky navodi da su ti tradicionalne imperialne sile, Britanija, Francuska i Sjedinjene Američke Države, učestvovale na strani pobunjenika u građanskom ratu koji nije imao veze s rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN-a.
Libija je afrička zemlja i Afrička unija pozvala je na pregovore i diplomatiju, što nije uvaženo. Prema njegovim riječima, Iran je druga priča. Surov režim, ali i drugačije okolnosti. U Siriji je ekstremno ružna situacija koja se pretvara u nasilni građanski rat. Niko nije predložio razumnu politiku koja bi s tim izašla na kraj. U velikim dijelovima arapskog svijeta prodemokratski ustanci bili su vrlo brzo ugušeni. U Saudijskoj Arabiji, najekstremnije radikalno-islamističkoj državi i najbližem savezniku SAD-a i Britanije, javili su se blagi pokušaj i protesta koji su brzo ugušeni. Isto vrijedi i za Kuvajt i cijelu tu regiju koju nazivamo regijom nafte.
Govoreći o geopolitičkim procesima, profesor Chomsky ističe da se Europa suočava s prilično ozbiljnim financijskim problemima, čiji se korijeni dijelom mogu pronaći u razmjerno humanom pristupu integracija siromašnih zemalja s bogatijim nacijama. nego što je formirana Evropska unija, u Evropsku zajednicu su uključene siromašnije zemlje poput Grčke, Portugalije, Španije. Evropa bi trebala činiti kao Sjedinjene Američke Države, gdje je politika nešto realnija. Evo, čuli smo razmišljanje profesora Naoma Chomskog. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve o aktuelnostima 7. novembra 2011. godine. Sa vama su bili Draško Vrhovac, Igor Divija, Gordana Prtina i Gordana Erak. Nakon vijesti 18 časova u mozaiku Radija Republike Srpske sa vama će biti moja koleginica Gordana Prtina. Do slušanja i prijatno.